Хаотично повеќе ја паметиме градоначалничката.
Денѓа што вртет каотике, нук ка транспорт дае руган по ебајм на камб. Кио че пондол нук инѓа ња крио читете, дае пардјецин дуа там бајн дрейту осетети, тота ња читатаре.
Куркуш нук ширен, амун ме скупун, амун ме скун доктор, че јам ту прихту, ка ме скун доктор, ама автобуса нук о. Нѓим саат, кад ни саат, пропритим ту.
Тота ќе пенсионист.
Шуме ке ми проблем со дома с нече имен школ, нука автобуса. Тут пресим шум, но се вен до ни автобус, а тер ка шум нјера за нук мам тюси.
Тот ќе за нас е школа са месме. Пар плясјет мес транспортуаз ве приват да е комуна са шкупит, ка нисур танимо ње коте джат, пар шкакта акузаве, пар шпордарим та фондаве. Шоферата автобуса ве приват тон се грева нук до та андерпритет, дери са тамарен парате пуно се чекан бърна 4 муајте фундет. Бъд фјал парата 2 милион евро че комуна е шкупит, пар мес андермарје се транспортит, дуот и пагуај транспортуаз ве приват.
Тражиме пари, голем долг, од август навака. Плата, не са ни пуштени.
Дуам пара тона на кан борджа шум паси, чен га му ај гуште нукан бар пагесат, тото трајко шофер автобуси.
Дот люфтој на тени понти, так се е пунон, едат нек се е пола цинат кеми мунци ме понумет ме кет пунт маста елона, та ваш дој на прап дот пуној на сишка, сишки на пунуат тројата дивет, прап дој на ме пуну кет пунт, се маста хум на кет пунт.
Тото Заир Ахмет е шофер автобуси.
Кога ќе има пари, ќе има и работи се. А без пари нема ништа.
Куре до тамарим пара тона до тапоноим, па пара нук кеми се чварта бајм. Тота Маријани ја тетр шофер автобуси. Транспортуасите приват ќе чарколој на ругата шкупит нук марин парата гачмен га пасаѓерат. Порч до билета регистроот на системен електроник, ќе още лидор ме институционите комуна се шкупит, ќе бајн ма пас па гесен транспортуаз ве приват. Криотарија е шкупи Данил Арсов, скака блокуар пагесен, паси претендон се транспортуасет приват, кан бар кеч продориме на песовитате фундет.
Морам да ги разочарам дека ниту градот Скопје, ниту јавното сообраќајно предпријатие, нема да биде дел од криминал кој што се одвива од 2017 година.
Модуат и дешпрој дрейтуосите шеќатавета транспортуас ве приват, паси е се чутети шкупит да се дармарија транспортит публик, нук дот е на пјесе схема са криминали че ка функционуар чен га вити 2017. А та на песе витете фундет нук ка на рапортуа расних билета шитор на автобуса че левизе на линјата е чутетет. Бъд фјал пар милиона евро парата чутетарави че дикуши ка футор на джеп, ка декларуар Арсовска. Пор акузате кројотаре се шкупите недор пошн га транспортуа сет приват, те целете акузуа на Арсовскан пар каоси на ругата шкупит.
Не доведе во состојба да не можеме да однесеме храна дома на семејствата.
Ке ми ардор нинја ситуација, томос мундем јас ме букто ушке им фамилија тона. Кад диса муај че нук јан бар пагесат пар пунан че ке ми бар. Денѓа не дамошуме кан пар кецуара декларатат небулозето кријотаре се шкупи Данил Арсовска. Пар јојаш пордоримен га транспортуасет приват. Кад декларуар Кемал Муриќа пар фајцуаси транспортуазаве приват. Шеќатат е транспортуазаве приват укркуан фалје чутатареве пар ндарпредје не транспортет да вонесат е шкактуара. Пор тон се гревен да блокиме на ругове е шоин се мундосите фундет пар тамар парате тюре. Пар Радион Европа е лиран га Шкупи Исуф Кадрио.
Радио Европа е лир програм куштуар Косовез.
Кина ош дуке упрбалур ме протестаторала на те цилјат ош дуке укркуар швоќи земји и политикаве пър менеджем тъ пандеми со коронавирусит дhe лири мъ тъ мъдха политике. Полиција ош рапортуар тъ кетштуар презенцен физике на пърчутете дhe цензура ош ритур на рјетет социале. Холсит штес нга кренаре цуболи.
Форцат кинезат сигуриска на ндалюар тъ пактон дю нјерës сот на тен тим е сипър пърчуар протестаторала че помбајен таше дюдет на Кин ме тирет пър лири политике дhe дhe një фунт imeve për koronavirus. Agjencia e lajmeve AFP ka qenë dëshmitare kur dy njerëz janë larguar nga një zonë e protestës në Shanghai. Njerëzit kanë protestuar të dielën në qytete të mëdha dhe kampuse universitare duke nisur valën më të madhe të protestave prej vitit 1989 kur janë shtypur marshet pro-demokracisë. Një zjarr vdekjeprurës i javës së kaluar në Urumqi, kryeqytetin e rajonit kinez Xinjiang, ka qenë katalizator për rritjen e zemrimit publik. Shumë persona kanë fajsuar politikat rreth izolimit për koronavirus si arsye për vonesë të përgjigjes në këtë incident. Mirë po ndërkohë protestuesit kanë bërë thirrje edhe për lirime të mëdha politike. Disa madje kanë kërkuar edhe dorëheqjen e presidentit kinez Xi Jinping, i cili së fundi ka fituar një mandat të tretë si lider i shtetit. Turmat e mëdha kanë nisur të mblidhen të diele në kryeqytetin kinez Pekin dhe qytetin tjetër Shanghai, ndërsa më vonë policia ka nisur të përleshet me protestuesit. Transmetuesi britanik BBC ka thënë se një prej gazetarëve të tij është arrestuar dhe rrahur nga policia sa ka qenë duke mbuluar protestat në Shanghai. Media të tjera kanë raportuar se në Shanghai është rritur sot prezenca e forcave policore, megjithatë autoritetet në këtë qytet nuk kanë treguar sa njerëz janë arrestuar. Ndërkohë zyrtarët shtetëror për censur kanë pastruar rrjetet sociale kineze nga çfarë do lajmi për këto marshe. Kontrolli strikt mbi informacionin në Kinë dhe kufizimet e vazhdueshme të lidhura me politikën e zero rasteve me koronavirus e vështirësojnë procesin e konfirmimit të numrit të protestuesve në këtë shtet. Protestat të tilla janë jashtëzakonisht të rralla, pasi autoritetet vetë se kanë shtypur të gjithë zarat opozitar. Për protestat të dielën është raportuar edhe në Wuhan, qytetin ku është raportuar rasti i parë infektimit me koronavirus, si dhe tre qytete tjera, Guangzhou, Chengdu dhe Hong Kong. Një grua e re në Pekin ka thënë për AFP-n se protestat i shesi diçka të mirë. Protestat dërgojnë sinjal se njerëzit janë ngopur me kufizime të ashpra. Mendoj se qeveria e ka kuptuar mesazhin dhe do të ndryshojë politikën, ka thënë ajo duke mos dashur që të identifikohet. Gazeta shtetërore People's Daily ka publikuar sot një koment duke paralajmëruar kundër paralizës dhe lodhjes nga luftimi koronavirusit, mirë po nuk ka bërë thirrje për dhënje fund të politikave për menaxhim të situatës me këtë virus. Njerëzit e kanë quar situatën në pikë të vlimit, sepse nuk ka rrugë të qartë për t'i dhënë fund politikës e zero rasteve me koronavirus, ka thënë Alfred Wu Mulan, ekspert politik kinez në Universitetin Kombëtar të Singaporit. Kina ka raportuar për mbi 40.000 raste të reja me koronavirus sot, shifër rekorde për këtë shtet, mirë po megjithatë e vogël në krahasim me shifrat që i ka raportuar perëndimin në pikun e pandemisë. Për koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19, është raportuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2019 në Wuhan të Kinës. Organizata Botërore e Shëndetësisë pati shpallur koronavirusin si pandemi më 11 mars të vitit 2020. Më shumë se 6.5 milion njerëz kanë vdekur prej shpërthimit të pandemisë në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar numrin më të madh të viktimave, të përcjella nga India dhe Brazili.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.